Бир тугар жылдар 25-ке эге. Давид хан левит басынжылар біле қады, Асафтың, Эманның база Идифуның олдарын жадаған, чанзы база кимбалдарының үделгезі біле өттір біле барлар қылдыр аңғыла алған. Үндің албан күлелгелік ұлыстың таңзызы бодыр. Асафтың олдарындан Саққур, Иосиф, Нафания, Болғаш Асарела, Асаф Давид ханның хайтышқынан язығар, өтір біле барлап, бодының олдарын отыртып тұрған. Идифудның олдары Кедалия, Сери, Исая, Шимей, Хашабия, База, Матафия. Шопты алды кезе. Жадаған үдегезі біле дейіргі жаяқчыға алдар болғаш мақтал тұдып, өтір біле барлар ачазы Идифун оларыны отыртып тұрған. Эманның олдары Пукия, Матания, Усиил, Шевуил, Иремот, Анания, Анани, Элята, Кидалти, Ромамти, Эсер, Йошпекаша, Малоти, Готир, База, Ахазиот. Олар шопту ханын өтіргі өргізі Эманның олдарыдыр. Бұрған бодының Эманны көдірер деп ханзанын өзіғар, аңа 14 ол 3 қысты хайырлан. Олар шопту дейірге бұрған жаяқчының өргезінге ачасының ұтыртылғазы біле кимбалдар жансы болғаш жатаған үдергезі біле ұрлап баран болып тұрған. Асаф, Идифун, База, Эман олар ханға жағыртып тұрған жөйдір. Олар хадыңмазы біле қады, дейірге жаяқчыға ұрлап баралғар талазы біле тұржылғалық тұрған. Оларының нейтті саны 288 кезі жөйдір. Олар поттарының күйіседір күлергелерінің жұрымын тодарадыр дейш. Аниақтар ұлы-ұлыс біле, өренікчізі, башқызы біле денге төлге таштары оқтан. Баштайғы төлге Асафтың төрел бөлігінден Иосифке түшкен. Егізі Кедалияға оң біле хадыңмазы болғаш олдары шөпті он егізі тұрған. Үшкізі Саққурға оң біле хадыңмазы болғаш олдары шөпті он егізі тұрған. Төрт күзі Исириге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты оны егізі тұрған. Беш күзі Нафанияға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты оны егізі тұрған. Алды қызы Букияға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты оны егізі тұрған. Жеті күзі Есералаға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты оны егізі тұрған. Сескізі Исаяға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Тосқызы Матанияға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Онғызы Шимейге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он біргізі Асарийілге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он егізі Хашавияға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он үшкізі Шубаилге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он төрткізі Матафияға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он бешкізі Иремотке, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он алды қызы Ананияға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он жеті қызы Йошпекашаға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он сес қызы Ананиге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Он тосқызу Малоттиге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Жерби кезі Элятаға, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Жерби бір кезі Готтирге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Жерби егізі Хиталтиге, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Жерби үшкізі Махазиотқа, оң біле хадыңмазы болғаш олдары шопты он егізі тұрған. Жерби төрткізі Ромамди Эсерге, Оң бұлай хат ұңмазы болғаш олдары шөпті 12 жетірған түшкен.